buldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsun Anna Urwan. Aşgabatda geçirilýän adi öýünler bilen baglykda şäher köçeleriniň bir toparynyň transport hereketi üçin ýapylanyny inni 10 günden gowrak wagt bolýar. Mir, Parahat mikrorayonlarynyň ýaşaýjylary maşyn sesi ýok. Arkaýyn ýatyp bolýar, çağalar daşarda arkaýyn oýnaýar. Arkada saw bolsun diýip degişýärler. Ýöne soňky 10 günni öýünden ýasaw bolup tiz kömek çağıryp bilmedik ya, merhumu soňky ýoluna uğratmakda kynçylyk çeken raýatlaryň ýadyna oýun negişme düşmeýär. Şu aralıkta Abasa'nın Aşgabat'taki ilçhanasının Facebook sahipasında adi oyunlar sebeple yapılan köçelerin iskeması çap edildi. Türkmenistan'ın kronikası neşri olsa mir mikrorayonlarına tiz kömek, yangın sönürcü kullukların masinlerinin hem gelip bilmeyenliğini haber veriyor. Emma resmi Türkmen metuvatında yapık köçeler, onların haçan açılacaktı veya da cemgeçilik transportunun katnağına girilen ütköşmeler vardı ki sür malumat verilmeyer deyip adatlığın yerli çeşmesi haber verdi. Anandar çeşmenin malumatına göre Aşgabatda halkar spor çerelerinin geçirilen deskarlarının tövrağına köçeler. Sapar Murat Türkmen başı, 10 yıl avadançılık, Atamurat Niyazov, bir karar köçelerine umuman transport katnağı doğru getirildi. Yönü son 2-3 günlü spor çerelerinin başlanan günün ertesinden başlap Türkmen aşağı yolundan Demirgazık'tan günörtü tarafa teyze avtobuslar izgiderli geçer. Onların arasındaki interval olsa 250-300 metr deyip yerli seçme haber verdi. Öden bu avtobuslar gece günlüğün devamında hareket ediyor. Yönü onların içinde adam görünmüyor. Üstesinde onlar avtobus durularına durman çalayı koşap duracak yer edip gelişi yer geçip gidiyor deyip adatlığın seçme saydı. Onun sözlerine göre bir yada esasan Türkmen aşı ve bir karar köçelerine gözüyler. Adiye oyunları bilen gelen yeni bir tədəlik olsa, transport hareketine ruhsat verilen köçelerde gözüyleyen başka bir yağda bilen bağlı. Önkü mir, Xadir Andalip köçesinde, Ankara köçesinde katlayan avtobuslar var. Ama olalık tanış nomerler yok. Gengeri avtobusların hemmesinin depesine, orta hesap bilen 60 çemes avtobus, 88 nomeri yazılan. Ama onların gidiyen uğurlar başka uğurlar. Bunu bilmek için dine sürücüden sorumlu. Onların köşe gidiyenini, demiryol vağdarına gidiyenini, Hitrovka gidiyenini var. Ama kimmesinin numar 88 deyip yerli çeşme etti. Sol vakitte sürücüler kimme avtobusu 88'lik numarının yazılmanın sebebini düşünürüp bilmeyerler ve öğrenlerine dine katnav kartasının belirlenliğini sol hesasda hem işleyenliklerine ediyorlar. Beyağday adamları karakosun ediyor. Olar öz gidecek yerlerine gitme için haysi 88'e minmörlüğünü bilecek olup başakay oluyorlar deyip adatlığın seçmesi etti. Yerli yaşayıcıların tasdiklamağına göre Aşgabatın mir 1, mir 2, drop 1, mir 2, drop 2 mikrorayonlarına inlik hiç il avtoluğun göy verilmeyenliğine 15 günü olay vaat dolu. Bu 3 mikrorayonun yuğunu temri. Yağışlar köçelerine ve içinden geçen 30 olay asıl köçede hiç il transport katnağı yok. Bir yağday adamların durmuşuna ören yaramaz tehir ediyor deyip adatlık ile sökötteş olan yağışaycılar aydıyar. Yukarıda kadarın 3 mikrorayonu hem de Mir 3, Mir 4 mikrorayonlarına yaşayan adamları Mir 1 mikrorayonuna yerleşen 1. sağlı köyü ve sol yerdeki tiz kömek köyü hizmet ediyor. Ama o yeri telefon etsen inni 15 gün veri biz sizin çakılığınızı teknik sebepleri olarak kabul edip bilmeyar deyip cevap veriyorlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar bu arada adatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Орусия Федерациясының Хупсуздук кеңешинин секретарынын орунбасары Решит Нургалиев Сирияда сөйгөшүн Меркези Азиялык террористтердин өз юртларына долонуп, исленлик фурсатта актив аракетке кетишмеге тайяр, укулу өйүктөрү дөрө дегенин айтты. Орусия медиасынын Нургалиев салгылын хабар бермегине көрө, бул маселе колойдо Орусиянын ва Өзбекстандын арасында хупсуздук боюнча Ташкентте кечирилген кеплешиктерде козголупдур. Bilirmenlerin ıhtamagyna görä Merkezi Aziýa regionyna kyýagdaý agyr bolmagyny galýar. Köp halatlarda regionyny howpsuzlygyň üpçün edilmegine Awganistanyna kyýagdaý täsir ýetirýär dip Nurgaliýewiň aýdanlygy habar berilýär. Şeýle-de Nurgaliýewiň gepleşikleriniň netijesinde terrorizme we ekstremizme garşy göreş üçin zerur operatif maglumatlary alyşmagy aktivleşdirmek. Şeýle-de bu gurdan gyda we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy ýaly regional guramalara girýän döwletleriniň içeri işler ministrliklerinin derejesinde ara gatnaşygy dowam etdirmek barada ılalaşygy gelinenligi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bürüs Paňer Merkezi Aziýa ýurtlary bilen howpsuzlyk ugrunyň hyzmatdaşlygy ösdürmekde gyzyklanma bildirýän Orsiýetiň regiony awanyan terroristik howp barada onlarça ýyl bäri duýduruş edip gelýändigini belläp, şol bir wagtyň özünde de aladalanma üçin esas berýän hakyky töwekkülçüligiň bardygyny aýdýar.
Now this warning about a sleeper cell. Yes, I suppose that it's a logical to
Ukly öýjükler bardaky duýduruş üçin esas bar dip çakediyarın. Sebebi öz yurduna dolanıp barayan kevra adamların toporları düzülmeği ve oların Siriyada ve Irak'ta amalaşırın hareketlerine öz yurtlarını hem baş koşmağa sığının şiyanlığını hasaptan ayırıp bulmayar. Bunu Merkezi Aziya'nın hakimiyetleri de düşünüyar. Olorun aglawasy daşary ýurtlardan gaýtyp gelen öz raýatlaryna bir gözekçilik edýärler. Aňtyw gullukları beýleki ýurtlar bilen içgin işleşýärler. Ýöne bu ýerde töwekkülçülük nä derejede uly diýen sowal döreýär. Meniň pikirimçe, uly töwekkülçülük ýok. Sebäbi Merkezi Aziýa ýurtlary onsulum bir howpsuzlyk çärelerini berjaý edýärler diýip Bruce Banner aýtdy.
Security measures already in Central Asia.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri özleriniň ýüzlerçe raýatynyň Siriýada we Irakda Islam döwleti ýaly ekstremist toparlaryň düzümine sügüşýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary öz raýatlarynyň Islam döwleti toporunyň we beýleki ekstremist guramalaryň düzümine bolmagyny resmi derejede düpden agdamaýar. Emma dürli maglumatlar Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň arasynda türkmenistanlylaryň sanynyň ýüzlerçe adama ýetýändigini habar berýärler. Hususan radikallaşmagy we siýasy zorlugy öwrenmek goýunşy halkary merkeziň 2010-njy ýyl goýunşy hasabatynda Islam döwleti toporunyň düzümine 360 türkmenistanlynyň söwüşýändigi aýdylýar. 13 sentýabrda Orsiýetiň habar berişi derişdeleri Irak'ın Tel Afar şäherine tutsuk edilen we Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň aýallary bolmakda guman edilen ýüzlerçe zenanyň arasynda Türkmenistanyň we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň bardygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu iýun aýynda öz çeşmelerini salgylanyp Türkiýanyň häkimetleriniň Türkmenistany Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilen 4 adamy tawşyrandygyny habar berdi. Iyul ayının Azatlık Radyosu, Ahıl Vulayet'in kakı itirafını, İslam Devleti Toporu'nun sivoşucusu olmakta guman edilen 4 adamın eli salınanlığını haber verdi.
Öz sivitinizde olayan vakalar var arada adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapdilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Komitet gözlenýän migrantlaryň howsarlaryna kömek etmän haýwat atýar. Türkiye, Türkmen migrantlarının ağdıklığı ediyen esası yurdu olmağa devam ediyer. Türk medyasından ıydgiderli yağdayda Türkmenistanlı migrantların duçar olayan çıkkınsız yağdayları ve şol sanına Kovasarlar tarafından gözlenen gaydilen Türkmen migrantlar arasında dürlü havarlar yayrayar. Hopsuluk sebepli adının efirde ağdalmazlığını sorap Azatlık Radyosu'na 100 tutun Oğul Kor organ işgarının gürün vermekine göre Türkiye işlemeye deyip giden oğlu bilen gelininden yarım yıllan kovrak vaktan meri havar alıp bilmeyeni üçün Levap velayatının yerli organlarının kömök soranına Milli Koopluluk Kurluğunun işgärleri kömek etmeň deregine gaýtam oňa haýwat atypdyrlar. Men Azatlyk radiosyny ýygyderli dinleýän. Türkiýede arlygy düşürilýän türkmen migrantlar barasynda taýýarlanan bir radio gepleşiňizde derekli diýen iki sany türkmen ýygyň maşgalasyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň arka çykmagy netijesinde şeýle maglumat alan türk polisiniň İstanbulda gurunan operasiýasynda şol iki türkmen ýygyny tapyp berendigini eşitdim. Welewap welaýatynyň yerli organlarynyň kömek soramagy ýüregime düwdüm. İlki bilen polisa we soňam prokuratura oglum bilen gelinimi tapyp bermek üçin tuttum. Soň Milli Koopluluk Gurlugy näme diýip we nirden habardar bolupdyr bilemok. Meni sorawa çağırdylar. Ondan soň olar maňa hawa ýaşuly näme çek bolýan? Oglun bilen gelinini näme üçin daşary ýur diýip berdin? Olary Türkiýeye bereňde bize näme üçin habar bermedin we indi kömek soraýan? Olon Türkiýeye işe diýip gidip aslynda başga maksat bilen gitmediňini nirden bilýän? Aýdyşyň ýaly işlemäge giden bolsa ýarym ýyldan gowrak wagtdan bäri edip beýdip bir habar alardyň. Bular ýaly ýagdaýda ilki bilen bize habar bermeli. Ondan soň olar barada hiç kime we Ulaýtada Azatlyk radiosuna maglumat beräýmän. Oglun bilen gelinden habar alyp bilmeýäniň arasynda birden bir ýerde habar çykaýsa gaty görme. Onsoň etjegimiz başga bolar. Öz çağalanyňa eýe çykmaly ekeniň dä wagtynda. Indi näme üçin gelip biziň we organlaryň kellesini agyrtýan? Ýaly sözler aýdyp haýwat atdylar diýip Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Ol ondan soň oglu bilen gelini İstanbulda işleýän owadaşlarynyň we şol bir etrapdan bolan illeşlerinden soňra gide gidip görenini aýdýar. Ol İstanbul'a işlep veren owadaşlarının birinin oğlun bilen gelini Kipre'den olaymağı Akmalliyenliğini hem sözlerinin üstüne koşar. Ol Türkiye'de işleyen migrantlardan havar alıp bilmeyen kâvar özü yağlı hostarlara yerli organ işgarlarının hiç gili kömek etmeyenliğini, hoksuzluk kulluğunun olsa kömek etmeyen derecine gaytan migrantların doğun karınaşlarına bunu hiç kime aydaymağın deyip hayva tatmağının katı ağır degenliğini ıtayar. Gepin gerdişine göre atlap geçsek, Türk medyasında bolşuyalı, sosyal ulgumlarda hem, hosarlar tarafından iyideleyen Türkmen migrantlar arasında hali şinni mağlumatlar yayrayar. Geçen heptenin Fişenbe günü, yani 12. sentyabrda, Facebook sosyal ulgumun nakı Can Türkmenistan adlı topordu. Gülzar Hamrayva adlı bir migrant tarafından yayradılan bildirişte hem, Türkmenistanlı Bivikal Kurbanova adlı bir migranttan bir yıldan veri havar alınmayanlığı ve bu sebepten doğun karınlaşlarının ondan katı gayrı diyenliği aydılıp, gören eştenlerin kıssaklığı haber vermeyi haiş ediliyer. Sözü cemle avaysak, yukarıda ağlayan yağdaylar var arasında değişli Türkmen resmilerden haysan molsavur komentariya ya da cikmecik malumat almak Azatlık Radyosunu başartmayar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan 25-nji 26-njy noýabrda paxta önümlerinin 7-nji halkara söwda ýarmarkasyny we Türkmenistanyň paxta önümleri we dünýä bazary atly halkara konferensiýa geçirer diýip bu çäreniň guramçylary 19-njy sentýabrda habar berdiler. Bu xabar xalqara paxta kampaniyasının vekillerinin Aşgabatda geçirilen 5-nji adi oyunlarlan bağırlıkta Türkmenistanın ovu hozalığını hususanlı paxta yığın mevsiminle mezgurda hükmetin ulanılmağını bet etmeğine çağıran vaqtına qavat geldi. Türkmenistan büyül 1,050,000 tonna paxta öndürmek planlaştırıyar ve hukuk koruyucular Türkmen hakimiyetlerini her yıl onlarca min büdcedi işgarını, hususanlı muallimleri ve sağlık işgarlarını işten kovmak kayvatasında paxta yığmağa ya da para vermeğe, öz yerine işi tutmağa mezur etmek dayıplayarlar. Yerli finçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'a Sovet dövründen ver saklanıp geliyen paxta manufakturası, devlet tarafından verilen paxta planı ekarançılık yerlerinin münglerce hektarının şorladılmağını, o huzurluğunda korrupsiyanın çün kökürmağına ve beylik ekinlerin hususanla ağırlıklı ekinlerin ağırlmağına getirdi. şeýlede paýtaçylygyň mektep, magaryf işine yaramaz täsir getirenligi, oba ýaşlarynyň arasyndaky sowatsyzlygy güýçlendirenligi aýdylýar. Türkmenistan garasy ýurt bolandan soň olarky kolhoz, sowhoz sistemasy ýatyrylýar we daýhanlara käýrenesine ýer berilýär. Emma daýhanlara öz käýrenli ýerlerini ekjek ekinlerini kesgitlemek ýa-da ýetişdirilen hasyl öz islän ýerini özüni amatly wagtdan satmak ruhsaty berilmedi. Netijede yerli sinçilerin pikirlerine göre paxta pulany Sovet döwründe bolşyaly daýhan höwetlendirmek bilen näle mezur etmek partiýa başlanyň ýa prezidentiň haýwaty bilen dolduryljak bolýar. Mesal üçin prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylda paxta pulany dolmadyk häkimlere geçirimlilik bolmazlygyny aýdyp söýledipdi.
Heýde bolar eden häkimler. Buğday meselesinde hükümet tarafından elimize gelen ettik size. Kayerde gözümde miyumduk. Yöne parktada o rahat bulmadı ne?
Berdimuhammedow bu talabını 10 yılın devamında hiç ütkötmedi ve sül eksport edilen önümler sultanını parktanın mesurunu köpültmedikleri çare oracaktuğunu aydıp şeylediydi.
Şeylem bu tavsiyonu yerine yitirilir basırmadık yol başlıların cevapkasılık meselesine de seyrederdi.
Türkmenistan Merkez Bankının olarkı başlığı Hudaýberdi Orazowyň pikirine göre Türkmen owhozulugyna mezdur rahmetin saklanyp galmagy we daýhanlaryň büdje işgärlerinin her ýyl paxta dogrulygyna sezewar edilmegi Sowet döwrüniň ýalňyşlyklarynyň analiz edilmezligi bilen bagly.
Şoň kemçiliklerini, gowy taraplaryny, şo Sowet siýasatynyň ýaman taraplaryny hiç ýyl bir ýanka analiz etmediler.
Türkmen häkimetleri her ýyl prezidentiň paxtasy bilen başlanýan ekiş, ýygym we orak dowralaryny daýhan lar üçin ähli şertin döredilenligini aýtalýarlar. Emma türkmen medeniýetinde daýhanlaryň alyan girdijileriniň möçüri, olaryň ýyllyk gazançlarynyň ösüşi we beýlekler barada maglumat berilmeýär. Iqtisadçy Hudaýberdi Orazowyň tassyklamagyna görä soňky ýyllarda türkmen daýhanynyň öndürýän paýtasy oňa näçe düşýär. Soňal bu önümden näçe gazanç edip biljek? Bular barada hiç ýyl hasap ýöredilmeýär we ýolbaşçylaryň öndürilen paýtany adamlardan basymrak alyp daşaryk satmagyň aladasyny diýerler.
Hasap hisip yok. Onu öndürüldü, neyse düşüyor. Şu adımlar neyse kazanabilecek. O uzattır yok. Yönür. Ne edip şu adımların elinden bir yol alıp tizrak bir daşına çıkarıp şundan bir yankı uğurluk peyda kazanacak oluyorlar. Da çinovnikler.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Aratak Radiosi. Men Araz Perviş. Biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Medianyň habar bermegine görä Amerikan prezidenti Donald Trump'ın prezidentlik kampaniýasynyň öňkü başlygy öten ýyl kampaniýanyň gidişi hakda Kreml bilen ýakyn ilişikde bolan bir orsiýetli milliarderi maglumat bilen üpjür etmegi teklip edipdir. Paul Manafort özü bilen orsiýetli alumini magnati Alek Deripaskanyň arasynda delallyk eden bir adama iberen e-mailine eger oňa hususy maglumatlar gerek bolsa biz üpjür edip bileris diýip ýazypdyr. Amerikanın Washington Post gazetinin şeylem Associated Press haber gurulunun bildirmegine göre Manafort'un metuat vekili e-mail alışılandığını tasdiqleyer. Washington Post Manafort bu e-maili özünün önkü işgari Konstantin Klimnik'e iyi veriptir deyip yazıyor. Klimnik hem Ukrayna'da siyasi maslahat meselesinde onun bilen bile işleşir adam. Manafort Klimnik'ten hususi maglumatlar varadaki teklifi Deripaska geçirmek zoraptır. Yöne bu teklifin Deripaska yetip yetmenliği belli del. Trump 2016 yılın yoluna Respublikan Partiyasının milli kurultayına partiyanın prezidentliğe kandidatı idatlygyny gazandy. Agdalyan e-mail hem şondan bir hepdeden öňrek iberlipdir. Şol wagt Trumpyň kampaniýasynda geçirilýän gündelik operasiýalara Manafort ýolbaşlyk edýärdi. Medianyň bildirmegine görä bu e-mail Adalet Departamentiniň ýürüýte maslahatçysy Robert Müller'e gowşurlan 10 müňlerçe dokumentiň biri. Müller Kongressiň bir näçe komiteti bilen birlikde Orsiýet bilen Trump kampaniýasynyň arasyndaky ýetişikler boýunça derňe uýuşlaryny alyp barýar. Büyülerin idaresi bu arada beyanat vermekten boyun aşırdı. Manafort'un metbuat vekili Jason Maloney, e-mailin bağırdığını tasdiklere de malumat verilmendiğini aydır. Maloney bir beyanatta e-mail meselesini ziyanlı zatı elde bağırtandırıp, bu özüne belgili müşterilerinin algısını almak için Manafort'un eden tavallarının biri dedi. Washington Post, Manafort bilen Kremlin'in bir neçe e-mailini pulun kurrunu ediliyendiğini yazdı. Manafort özünün Gunnor Avrupa'daki önkü müşterilerine bergidar bulunduğunu aydır. Maloney hem 2014 yılda işi tamamlandığından sonra Cenab Manafort'un önkü müşterilerine bergili bulunduğu hiçbir sır değildi yer. E-maillerde olunan sözler bilgeçliğin aydınlaştırılmandır. Manafort ve Kremlin'in tarafından Deripaska'nın adı aktarmayar. Yöne derin uçlar esası bölüklerde Deripaska salgılanıyandığına ananıyarlar. Washington Post'un yazmağına göre derin uçlar bir e-mailde olunan Kara İşvil termininin Manafort'un önkü müşterilerinin alanın deyip umid ediyen algısadığını ananıyarlar. Orsiyet Amerikan sayılıklarına karşılandığını reddetiyar. Trump hem kampanyasına dilduşun bolmandığına aidiyar.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberleri gündelik bilen ben Şaymerdan oğlum Radyo Kavul'dan. Demirgadık Afganistan'ın Paryab velayetinin Almar etrafında bir su bendi cengçilerin yeçiline geçti. Su bendinin kuruluşuna uruçta ziyan yetmendiği Talip Topar'ın tarafından yer edilen beyannamada bildiriliyor. Paryab velayetinin yerli genişinin diputatlarının aitmağına göre 2000 olay yaraklı su bendine hücum ediptir. Subendin kuruluşunun korağı için dörödülen harbi postları cengçiler basıp alıptır. Almar etrafının merkezine de cengçiler ve hemsalyar deyip yerli resmiler aydiyar. Velayetin Almar etrafı hem Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyar. Etrafın Türkmenistan ile çakleşen sebeplerine cengçiler yeşil gediyar. Almar etrafının Enchema obasının cengçilerin eline geçendiğini Almar etrafının hakimi Muhammed Salih Adatlık Radyosu'na aitti. Oğullarca harbi postları cengçilerin basıp alındığını bildirip hakim şeyle dedi.
Almar'a karyacatı muhtalifte vuruş, düşman kubur kat. تجمه قلگن جنگ قلده بوله و طالب جواجای بوگن پوستله که مربوطات دولت دیده بزله منم اشتباط بس قطع بوگن پوستای دولتی که بزله کومک رسانلی قلالگن بزیاغ
Almar etrafının bir neçe obasında uruş devam ediyor. Harbi postlar değerleşen esirlerle katnaşımız kesildi. Onların yağdayından düğünün meri haberimiz yok. Cengçilere karşı görüşen hükümet güçlerine kömek yetirip bilmedik. Almar'ın subendi cengçilerin kontrolüne geçti. Subendinin kuruluşu için kullanılan teknikeleri cengçiler talep aldı. Subendinin kurağına gözükçülük ediyen harbi bağda sindi. Köp sağlı cengçi Almar etrafının dürlü noktasının hücumu başladı. Bizim güçlerimiz cengçilerin önünü alıp bilmedi. Şunun için vilayet merkezinin harbi kömek soruduk. Afgan güçlerinin bir bölümü Almar etrafının merkezine gelip yetişti. Qabağda qalan harbiylere kömek getirmeyi planlaştırıyor deyip hakim aytti.
Meni tamosu mukarrari mabari vilayet menen bor bir tidat kuvvetle. Almorga jamoavalli bo'lgan, bularni omodaligi borki, qoyindi nizdikka o'zlarini postalarga vasl qilsa, bularga ko'mak yetishtirsam.
Demirqadiq Afg'onistonda Merkazi Osiyoli jangchilar ham harakat ediyar. Xususan ham Jozan, Paryab va Serpul viloyatida O'zbekistonning Islom harakati atli toparning sevishchilarining yerlashganligini yerli rasmiylar xabar beriyar. Almar etrafining hakimi Muhammad Solihning aytishicha, bu etrafida O'zbekistonli jangchilar boribdi. Onlar etrafı teröristik merkeze uğruptur.
Almar tumaniga Özbekistan'da cengöyleri var ve başka manatıktan var. Almar'da bir mantıqi teröristike mübaddal kigen.
Türkmen-Afgan serhedinin boyunu da cengçilerin iyiçilge diyanlığını hakim Muhammed Salih aitti. Serhat yakanın kolayında yerleşen Kalbala ve Hoca Gövher adlı iki bazarının cengçilerin kontrolünde kalyanını hakim malum etti.
Marz ki biz minen Türkmenistanlı kaddige bir tulani müşterek marz var. Ve orga kullan manatıkı marzi muhalifindi ihtiyarıge karar sapken min cümle bir bazar benamı bazarı Hoca Gövher. Kamilen düşmendi ihtiyarıge düşman istifadi azamesini bazarı Kalbala ve Hoca Gövher'den kılad.
Hurmatli radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip gutaryarız.